шырағын жанатын, әке шешен қанатын, таусылмайтын бақ дәулет басыңа кеп қонатын. Арнамыстан жаралған, тіршіліктен нәр алған, әке шешен ақордан ұрпақ өсіп таралған. Қайталанбас жас шағым, қайта айналып оралған. Әке шешен қошынан